diaspora, dincolo de granițe, cu Corina Negrea.
Bună seara și bine v-am regăsit! Invitata mea din această seară este Raluca Mihăescu, doctor în epidemiologie genetică și psihiatru la Spitalul Catarina din Eindhoven, Olanda. Am întâlnit-o în vara acestui an la Congresul Perinatal Total, cu tema Primele 1000 de zile, care a avut loc la Sinaia între 27 și 30 iunie anul curent, 2018. Lucrarea pe care Raluca Mihăescu a prezentat-o s-a referit la tulburările psihiatrice postpartum cu cauze genetice, subiect de la care am pornit de altfel și interviul pe care vă invit să-l urmăriți în continuare. Așadar, tulburări psihiatrice postpartum, deci după naștere.
Tulburările postpartum includ un spectru foarte larg, de la tulburările depresive până la tulburările psihotice postpartum. Important de definit fereastra în care se apar simptomele. Prima lună este folosită de cei mai mulți clinicieni și cercetători, dar nu există un consens internațional și atunci se folosește maxim primul an. Dar știm că efectele biologice, genetice, sunt mai puternice în tulburările care apar în prima lună după naștere. Termenul postnatal este un termen anglosaxon, care noi nu-l considerăm chiar corect, postpartum este folosit în general.
Deci spuneți așa că tulburările care se manifestă în prima lună sunt, au natură genetică mai mult?
Da. Eu am făcut o cercetare genetică, ne uităm la fiecare genomul nostru are litere, 4 litere, e alcătuit din 4 litere, un fel de alfabet, și ne uităm la fiecare literă, dacă este schimbată, există o modificare, o variație între persoanele bolnave și persoanele sănătoase. Și credem că avem o șansă mai mare să găsim o influență mai puternică a acestor factori genetici dacă ne uităm la femeile care dezvoltă tulburare în prima lună după naștere. Și în special la femeile care nu au avut niciodată simptome psihiatrice și dezvoltă pentru prima dată în viața lor după naștere. Știm că factorii de risc sunt prima naștere și am menționat femeile care nu au avut niciodată tulburări psihiatrice, dar femeile care sunt cunoscute cu tulburări bipolare sau sunt cunoscute cu tulburări depresive în timpul postpartum sau în timpul sarcinii au un risc mai mare de a dezvolta tulburările postnatale, postpartum.
Este posibil ca o femeie care are aceste modificări, da, în genom și care n-a știut să manifeste tulburări după naștere? Adică aceste tulburări pot fi activate, să spunem, odată cu nașterea?
Credem că femeile, într-adevăr, care au un risc de a dezvolta o tulburare psihiatrică, că nașterea este un trigger.
Dar de ce?
Pentru că sunt două ipoteze principale, ipoteza imunologică și ipoteza hormonală. Sunt tulburări, sunt modificări foarte mari imunologice. Mama trebuie să accepte un corp străin, trebuie să accepte antigenul tatălui, partenerului. Și atunci, în timpul nașterii, este protejat fătul. Vedem că anumite tulburări autoimune în timpul sarcinii sunt stabile și după naștere se dezvoltă din nou pentru că se întâmplă ceva în sistemul imun. Și atunci credem că este cunoscută în psihiatrie din ce în ce mai mult factorul, influența factorilor imunologici. Și atunci credem că femeile care au un risc genetic de a dezvolta o tulburare psihiatrică, fiind expuse la aceste schimbări imunologice și schimbări hormonale puternice din timpul sarcinii și după naștere, vor dezvolta mai devreme o tulburare psihiatrică. Dar este o diferență importantă. Este un grup de femei care nu vor mai face niciodată altă manifestare, nu vor face o tulburare bipolară și numai după sarcină, o depresie care poate fi severă cu tulburări psihotice, cu risc pentru suicid și pentru infanticid. Și sunt femei, deci cam 50%, între 30 și 50% nu vor face o tulburare de termen lung, numai legată de sarcină. Și sunt alte femei, restul procentajului, care vor dezvolta până la urmă ori o depresie, ori o tulburare bipolară. Și asta e foarte important pentru tratament, pentru că pentru primul grup știm că riscul nu-i crescut în timpul următoarei sarcini și numai după ce s-a născut, după ce naște femeia, poți să începi un tratament, de obicei este litiu sau un antipsihotic, un medicament stabilizator al afectivității, deci un tratament pentru tulburările bipolare. Nu știm exact cum funcționează, dar protejează împotriva maniilor și depresiilor. Și atunci femeile care au numai un risc legat de naștere pot să folosească litiu după ce nasc, timp de un an de zile, după care se poate scădea și reduce și eventual stopa. Femeile care au un risc de tulburare bipolară și au un risc crescut și în timpul sarcinii. Și atunci și riscul ăsta e crescut de 100 de ori mai mult față de femeile care nu au o tulburare bipolară, de a dezvolta ceva în timpul sarcinii sau o tulburare psihiatrică. Sau... Pentru femeile acestea e important să faci o analiză de risc beneficiu și este dificil, uneori foarte dificil, pentru că stresul are un efect foarte negativ asupra fătului, dar și medicațiile pot avea un efect negativ. Și atunci trebuie să faci împreună cu un pacient informat și cu un medic informat și cu o moașă informată și cu un ginecolog informat, trebuie să faci o decizie împreună, să faci un plan înainte de viitoarea sarcină, să vină femeia după ce este, de exemplu, după ce, deci o evaluare pentru a face un planning. În momentul în care femeia decide să rămână sărcinată, să discuți dacă începe sau nu un tratament, când începe în trimestrul 1, 2 sau 3 în timpul sarcinii sau începe după ce îți faci un plan în momentul în care naște femeia, în care să fie implicată familia, partenerul, să fie implicat ginecologul, să fie implicat psihiatrul, să fie implicată moașa care o va urmări. Într-adevăr, deci pentru femeile cu tulburare bipolară, uneori este mai important să tratezi, să dai un antipsihotic sau să dai uneori litiu în timpul sarcinii, cu riscurile asociate pentru a preveni un stres enorm, de exemplu o mamă care face o manie în timpul sarcinii, se eliberează așa de mult cortizol, care are un efect stresul asupra fătului. Și atunci este o discuție informată cu toți cei implicați și cu pacienta și cu familia, foarte important, cu partenerul, cu toți cei implicați.
Dar orice tratament în timpul sarcinii are urmări sau impact mai mare sau mai mic? Urmări mai mari sau mai mici, impact mai mare sau mai mic asupra fătului. Spuneți că trebuie pus în balanță cu ce înseamnă o psihoză, da? O tulburare.
Da, sigur. Pentru că amândouă pot avea un efect negativ asupra fătului. Stresul, o psihoză, chiar și stresul din timpul tulburării anxioase poate avea un efect asupra fătului. Medicația, până acum nu sunt dovezi foarte puternice că are un efect pe termen lung. Sunt studii. În Rotterdam există un studiu sunt urmăriți copii până după vârsta de 18 ani, din timpul sarcinii. De-abia de acum încep să apare articole despre care este efectul, dar până acum, de exemplu, medicamentele antidepresive care se folosesc în mod curent nu au un efect pe termen lung, cel puțin din câte... Există anumite studii care arată că ar putea avea un efect asupra, de exemplu, tulburilor cognitive, ADHD, de exemplu, dar nu sunt încă dovezi puternice. Antipsihoticile, iarăși, pot fi folosite destul de... fără foarte multe riscuri. Riscurile generale sunt asupra, în prima perioadă, la nou născut, de aceea neonatologul trebuie să fie implicat, pot fi anumite tulburări respiratorii, dar pe termen lung se pare că nu există. Litiu poate avea un efect foarte puternic, poate da malformații cardiace, atunci trebuie să faci o evaluare foarte importantă, dar se poate face monitorizat prin ecografie în timpul sarcinii și atunci faci mai multe ecografii, de exemplu.
Care nu au impact asupra fătului.
Care nu au impact asupra fătului, sigur.
Vreau să vă mai întreb un lucru. O mamă care la prima sarcină are astfel de tulburări și deci e clar că că în acest caz componenta genetică e importantă, e obligatoriu să le aibă și la a doua sarcină? Și dacă nu le are la prima, obligatoriu apar la următoarea?
Riscul cel mai mare este la prima sarcină. Și riscul de a dezvolta la următoarea sarcină, deci după naștere, nu în timpul sarcinii, riscul de a dezvolta după următoarea naștere este crescut, este în jur de 37%, bazat pe ultimele recenzii. Un review, o meta-analiză a unui coleg din Rotterdam arată că riscul e în jur de 37%. Mamele care sunt, au o tulburare de depresie sau au o mamă sau o soră care au o tulburare de depresie în timpul sarcinii, au un risc crescut de a face la orice sarcină o tulburare depresivă.
Dar predispoziția aceasta la tulburări, deci la depresie, de exemplu, e obligatoriu să se manifeste în timpul sarcinii și dacă nu se manifestă în timpul sarcinii, înseamnă că nu se mai poate manifesta, că nu pot să apară alte condiții care să genereze o depresie?
Sigur că pentru depresie sunt doi factori, deci cum am spus, e un continuu. Depresia este forma mai prevalentă, 10% dintre femei au riscul de a dezvolta o tulburare depresivă ori în timpul sarcinii, ori postpartum, și numai 1 la 1000 din nașteri este o depresie severă cu psihoză, cu risc de suicid. Iar femeile care dezvoltă o depresie au aceleași risc de factori pentru depresie ca o tulburare depresivă, în special factorii psihosociali, lipsa unui partener, lipsa unor factori socioeconomici stabili, aceleași factori, tulburările de personalitate. Este același tip de depresie ca și depresia majoră. Femeile care au o tulburare severă, nu, acești factori psihosociali nu au o influență. Este o tulburare mai mult genetică. Și triggerul nu știm care este. Probabil că un eveniment imunologic sau un eveniment hormonal este posibil să fie declanșat, dar are mai mult caracterul genetic și faptul că ai în familie pe cineva cu, îți poate arăta că transmisia genetică e mai puternică.
Dar o depresie poate să apară și dacă nu ai componenta genetică. Și atunci, în cazul în care, să spunem, componenta sau cauza nu este genetică, un tratament medicamentos e mai eficient decât terapie, să spunem?
Sigur că este un continuu de și al terapiei, e foarte important. E foarte important să te gândești la terapia psihologică, la psihoterapie. Și sigur că uneori tulburările, dacă factorii de personalitate, factorii economici sunt importanți, susținerea din partea familiei, medicația nu are un efect. Și atunci trebuie terapia cognitiv-comportamentală în depresie, are un efect foarte puternic și e important să începi cu terapia cognitiv-comportamentală. Într-adevăr, la femeile la care riscul genetic este mai scăzut. E dificil de a spune, dar important să te uiți la istoricul bolii și la toți factorii psihosociali. Sunt extrem de importanți. Și, într-adevăr, există acum cercetări, de exemplu, se cerceta dacă terapia prin lumină, care nu are niciun efect asupra fătului, poate fi efectivă pentru prevenirea depresiei în timpul sarcinii.
Dar de ce ar merge terapia prin lumină?
Pentru că există tulburările de depresie, în special cele legate de depresia sezonieră, care apare în special în timpul iernii și al toamnei, reacționează mult mai bine.
Diaspora. Dincolo de granițe.
Cum, când și de ce ați început studiul pe această direcție?
Pentru că mi-am făcut doctoratul la Rotterdam pe genetică, pe predicția bolilor complexe, folosind factori genetici. Cum putem să evaluăm un model de risc folosind factori genetici? După aceea am continuat cu un rezidențiat în psihiatrie la Rotterdam și în departamentul în care lucram aveam o unitate de mamă-copil în care puteam interna până la 5 mame împreună cu copii cu tulburări postpartum și pentru că grupul nostru făcea foarte multe cercetare și colabora cu un grup foarte puternic din Danemarca, am continuat să fac cercetare în domeniul respectiv. Momentan lucrez într-un spital din Eindhoven, într-un oraș din Olanda, în departamentul de psihiatrie, în care avem și policlinică pentru tulburări peripartum, dar eu lucrez în special ca medic pe secție în spital. Și bineînțeles că mă confrunt și cu acest aspect, dar în special cu comorbiditatea între tulburări psihiatrice și tulburări somatice.
Raluca Mihaiescu, absolventă a facultății, a Universității de Medicină și Farmacie Grigore Tăpopa din Iași.
Da. 2001 am început rezidențiatul în Iași pe psihiatrie, după care Nu l-am finisat, l-am înghețat și am continuat cu doctoratul în Rotterdam, cu ideea de a termina rezidențiatul după aceea în România, dar pentru că mi-am dorit să continui cercetarea și am fost sfătuită de promotorii de acolo să mă informez cum este sistemul, am făcut paralel cu doctoratul un an de psihiatrie fără a fi ca rezident, dar învățând limba și mi-a plăcut foarte mult, mai ales faptul că pun accentul și pe cercetare la Rotterdam și am putut combina cele două în timpul cercetarea și rezidențiatul și atunci am terminat acolo rezidențiatul.
Cât de greu sau, mă rog, cât de ușor, poate fi o întrebare, dar îmi dau seama că nu poate fi foarte ușor să înveți și limba, să faci și specializarea?
Da, cere într-adevăr o dedicare, dar recompensele sunt foarte mari și ceea ce e foarte important este un sistem ne-ierarhic în care te simți susținut de toată lumea. Se așteaptă și din partea ta să spui ceea ce nu știi și când ai nevoie de ajutor. Și bineînțeles că niciun sistem nu este perfect și pentru mine a fost foarte greu, făcând și gărzi și uneori nu te simți auzit, dar ai spațiu de posibilitatea de a spune aceste lucruri și atunci lumea va încerca să-ți faciliteze traiectul. Și acest lucru este foarte apreciat și îl auzi. E foarte important. Ți se spune când faci ceva bine sau când faci ceva rău, este o critică constructivă. Și atunci, da, recompensa este foarte mare. Investești foarte mult, dar dacă o faci cu plăcere, merită.
Dar venind din afară, geografic vorbind, venind din afara sistemului, fiind cumva într-un fel învățăcel, ți se dă voie să ai inițiativă, să ai idei, ești luat în seamă sau doar poți fi auzit și atât?
Chiar se pune accentul, trebuie să spun că eu ca și personalitate sunt mai timidă din fire, ceea ce uneori este o critică. Ei pun accentul pe asertivitate, așteaptă din partea ta feedback. Toți profesorii, evaluatorii sunt evaluați de către rezidenți. Sistemul este continuu evaluat. Bineînțeles, nu funcționează perfect. Uneori durează foarte mult până se schimbă ceva, dar ești mereu stimulat să te autoevaluezi. În special ca psihiatru este foarte important să realizezi ce se întâmplă cu tine în contactul cu colegii și cu pacienții, cum evaluezi. Și pe lângă asta, toți rezidenții din psihiatrie au un, nu știu care este termenul românesc, dar o terapie de învățare, se cheamă un fel de terapeut pe care îl ai pentru tine, un fel de psihoterapie pentru tine și alături ai și un mentor în care poți discuta aspectele profesionale și interacția cu colegii, sunt probleme și în care te simți foarte protejat, în care poți vorbi orice și știi că nu ești evaluat de superiorul tău, cum ar veni, profesor, care de fapt nu este superior, toți sunt văzuți în același nivel, colegul tău care se monitorizează traiectul în rezidențiat. Și atunci ai spațiu de a discuta toate problemele în mod separat, ce este legat de profesie, ce este legat de interacțiunea cu ceilalți și introspecția. Introspecția e foarte importantă și fiecare trebuie să se analizeze. Și atunci te înveți cu acest proces și îl consider ca un proces creativ și productiv care trebuie să ai mereu conștiența faptului că tot ceea ce se întâmplă te afectează pe tine, care ulterior va afecta și relația ta cu pacientul sau cu colegii.
Cât de teritorial este medicul olandez?
Paternalistic.
Paternalistic, da, să spunem. Da. Adică este pacientul meu, domeniul meu, salonul meu.
Da. Nu este o medicină paternalistă. Pacientul primește, are un rol primordial și important să împarți rolul. Fiecare psihiatru este responsabil de anumiți pacienți, dar pentru că sistemul de gărzi și rezidenții se rotesc, atunci fiecare trebuie să asume responsabilitatea și asupra celorlalți pacienți. Deci fiecare psihiatru trebuie să știe ce se întâmplă în clinică, dar e important să știi care e domeniul tău și atunci vei fi responsabil pentru un anumit tip de patologie. Dar nu încerci să menții controlul asupra unor număr. Deci, foarte important procesul de învățare și ești mereu atent. Învață toți din jur suficient, văd rezidenții cazuri variate.
Ai ușor acces ca rezident la un, cum să spun, la o figură așa paternală în domeniul tău, adică la medici cu reputație, medici cu experiență?
Variază, cred că, și în funcție de departamentul în care lucrezi. În general, ai acces ușor. Eu lucrez în spital, există și un sistem de separat în care există centre psihiatrice și centrele acelea sunt foarte mari și atunci este mult mai greu un rezident vede un psihiatru, un supervisor mai puțin timp, pentru că nu are timp pentru el. Ceea ce rezidenții noștri apreciază foarte mult la noi în spital este că la noi sunt tot timpul ușile deschise, la noi mă refer la psihiatrii care sunt responsabili de trainingul lor și pot oricând să ne abordeze. Suntem obligați, psihiatrii sunt obligați să vadă, să aibă o oră pe săptămână de supervizie pentru rezident, să țină cursuri, să le prezintă cazuri, să îi evalueze, iar rezidenții evaluează la rândul lor în timpul stagiului un anumit număr de ori supervizorii.
Diaspora, dincolo de granițe, la Radio România Culturală.
Invitată în această seară, Raluca Mihaescu, doctor în epidemiologie genetică și psihiatru la Spitalul Catarina din Eindhoven, Olanda. Aș vrea să reamintesc faptul că noi ne-am întâlnit la Congresul Perinatal Total de la Sinaia, care a avut loc la Sinaia în perioada 27-30 iunie 2018. Și că s-a vorbit la acest congres despre foarte multe aspecte legate de copilul nou născut, dar și despre făt, despre primele 1000 de zile din viața viitorului copil. S-a vorbit inclusiv despre relația medic-pacient, despre malpraxis, despre consimțământul informat și despre cât de bine și cât de mult, cât de bine este informat, cât de bine a trebuit să fie informat pacientul. Cum este în Olanda sistemul? Pacientul cât de bine trebuie să fie informat în momentul în care vine la medic? Care sunt obligațiile medicului vis-a-vis de informarea pacientului?
Este un aspect important și pacientul este expus acum la foarte multe informații, care nu este o informație nefiltrată. Și în Olanda se întâmplă același lucru. Pacientul caută pe Google și vine deja cu multe idei. Foarte important să explorezi care este explicația pacientului, care este așteptarea lui ca și tratament, ca explicația bolii, dar și să-i oferi informație. Și atunci oferim flyere cu referințe la site-uri. Există site-uri pentru anumite, de exemplu, pentru tulburările peripartum. Este un site, un website organizat de specialiști, ginecologi, psihiatri, cu informații, cu link-uri către grupuri de pacienți, de exemplu, dar și informații științifice, cu referiri la articole științifice, dar și cu un sumar digestibil pentru pacienți.
Pentru pacientul nespecialist.
Pentru pacientul nespecialist, făcut pentru toată lumea. Deci asta este foarte important, să dai o sursă de încredere. Pe lângă asta, pacientul de obicei vine foarte bine informat.
Dar în momentul în care vine la consult, la medic, îi se dă un formular de consimțământ?
Nu. Depinde de tratament. De exemplu, tratamentul de terapie electroconvulsivă este nevoie să semneze un consimțământ. Nu pentru tratamentul antipsihotice, de exemplu, sau antidepresive. Dar pacientul are acces. Acum se lucrează, nu există în toată țara, dar se uniformizează sistemul. Pacientul poate să aibă acces de acasă în dosarul lui și să-și programeze singur programările, să-și facă appointment-urile, să-și vadă scrisorile medicale, ceea ce poate să aibă și efecte mai puțin bune.
Asta vreau să întreb, dacă transparența asta totală e chiar benefică?
Da, pentru că pacienții uneori nu înțeleg, n-au cum să cunoască terminologia medicală și atunci poate să apară foarte multe întrebări. Și mai ales în psihiatrie uneori este dificilă, când ne gândim la pacienți cu psihoze, de exemplu, care sunt suspicioși. Dar pentru orice pacient este dificil de a explica toți termeni și atunci trebuie să scrii în alt mod scrisorile care, de fapt, sunt direcționate medicului de familie sau specialistului care a trimis.
Exact, deci este un mod de comunicare între specialiști până la urmă.
Da, și asta generează, până acum făceam la cerința pacientului o scrisoare către pacient separată, un fel de traducere în limbajul pacientului, dar de acum va trebui să scriem cu ideea că și pacientul va citi.
Deci undeva la mijloc să se întâlnească modul de exprimare. Asta, mă gândesc la cât de grevat este un medic de tot felul de obligații. Vă încarcă, vă ușurează?
Da, este un aspect dificil pentru că, într-adevăr, administrația îți ocupă foarte mult timp.
Deci, și în Olanda.
Cred că bănuiesc că mai mult, nu mai știu cum este acum în România, dar tot ceea ce facem trebuie să declarăm pentru asigurările de sănătate și alte specialități au un sistem automat pentru că au consulturi clare și au intervenții clare la psihiatrie. Fiecare minut pe care îl faci în timpul zilei trebuie să-l declari într-o anumită categorie. Pe lângă asta trebuie să scrii, să raportezi tot ce ai făcut, tot ce ai vorbit în sumar. Dar în caz că se întâmplă ceva sau că pacientul vrea să vadă ce s-a făcut, să poți să găsești toată informația înapoi, de altă parte are un rol și important, pentru că, de exemplu, într-o gardă trebuie să fie foarte ușor pentru colegi și pentru surorile medicale să găsească informația. Majoritatea spitalelor folosesc sistemul informatic, dar mai sunt și în Olanda spitale care, în special la psihiatrie, în care încă se scrie pe hârtie.
Cât de ușor vine un pacient la medicul psihiatru în Olanda? Cât de... Mă gândesc la acceptanța publică, din partea publicului, nu știu cum să mai exprim exact.
Stigma este un factor important și continuă să fie. În Rotterdam este o populație mixtă, sunt foarte mulți imigranți, foarte mulți turci și marocani. Am observat că am fost surprinsă să observ chiar și pentru nativi olandezi, stigma joacă un rol important. Aspectele culturale sunt importante în psihiatrie. Stigma, într-adevăr, este mai mare legată de psihiatrie.
Cultura din care provine un pacient poate să fie un obstacol?
Poate să fie un obstacol și este și dificil uneori să faci un diagnostic, este un alt aspect, pentru că se manifestă altfel și de obicei în culturile asiatice tulburările psihiatrice se exprimă mai mult prin tulburări somatice și atunci pacienții se duc mai des la medicul de familie sau alți specialiști în loc să vină la psihiatrie, nu acceptă că este o tulburare psihiatrică. Dar aspectul de stigmă este în continuare chiar și în țări ca Olanda, joacă un rol foarte important. Dar se pune accentul. Sunt ziarele principale, televiziunile, posturile de radio, dedică spațiu depresiei. La fel cum vedem reclame la televizor pentru diverse produse, vedem și reclame de a atrage atenția asupra importanței depresiei.
Vi se pare că sunt mai multe persoane afectate cu depresie în ultimul timp? Nu știu, în ultimul timp, așa, un termen foarte general, nu știu, în ultimii 10 ani, să zicem, sau sunt mai mediatizate, știm mai multe despre astfel de situații?
Dificil de spus, este o combinație a celor doi factori, posibil să fi crescut în ultimul timp prevalența, dar într-adevăr este o deschidere mai mare, sunt trimiși pacienții mai des, ceilalți specialiști, colegi specialiști au mai multă atenție pentru tulburările psihiatrice și trimit pacienții, de exemplu, tulburările peripartum. Acum 10 ani erau mai puțini medici de familie în Olanda care știau despre centrele mamă-copil. De acum sunt trimiși în mod regulat în timpul sarcinii pentru control moașele, un training specializat și pot urmări pacientele.
Moașele joacă un rol foarte important, am înțeles, în Olanda. Sunt foarte importante.
Da, da, da. Ele sunt implicate în timpul cel mai mult, mai mult contact cu pacienta și cu familia decât ginecologul sau psihiatrul. Și foarte important, există tratamente policlinice. O dată pe săptămână se întâlnesc femeile cu un psihiatru, un asistent social este implicat, ginecologul, în care sunt urmărite de cursul sarcinii și postpartum până la 4 luni, un an postpartum.
Faptul că faceți și cercetare, faceți și clinică, bănuiesc e un avantaj.
Este un avantaj, dar este foarte dificil de a face. Trebuie să spun că în momentul de față fac clinică, cercetare, încerc în timpul liber, negociez, lucrez o zi pe săptămână în cercetare, dar cercetarea este foarte competitivă și la un moment dat trebuie să faci o alegere. Avantajul este că este mai ușor să interpretezi, de exemplu, informația pe care o citești în revistele de specialitate, pentru că nu tot ceea ce citești trebuie să accepti, trebuie să citești în mod critic. Și cred că asta e important pentru toți studenții la medicină, să aibă cursuri de cum să interpreteze un articol medical.
Cum vedeți școala de medicină românească din perspectiva olandeză, să spunem, adică plusuri, minusuri?
Din ce am văzut și din timpul congresului, am văzut colegi foarte bine pregătiți, cu prezentări foarte bune și înțeles că se confruntă cu sistemul, dar ca și pregătire medicală este o pregătire solidă.
Pe dumneavoastră v-a ajutat? Ați avut multe de folosit din ce ați învățat la școală aici?
Cred că în special accentul pus pe semiologie și pe partea somatică este destul de puternic, cel puțin în Iași. Pentru mine asta a fost un avantaj față de colegii mei olandezi. pentru că ei învață în general într-un mod chiar superficial, dar nu primesc informații atât de detaliate asupra toate tulburărilor și atunci uneori ai o bază mai solidă. Dar sigur, cred că mai important este modul de comunicare, de autoevaluare, accesul la informația de specialitate, care este foarte important, gândirea critică, creativitatea care este stimulată în Olanda și care ar putea, cred, să îmbunătățească sistemul românesc.
Care ar fi, din câte ați reușit să vă dați seama, aturile, să spunem, sistemului medical din Olanda?
Exact cum spuneam, cred că e accentul pe gândirea critică, interacțiunea.
Dar din punct de vedere birocratic, pentru că aici medicii se plâng de foarte multă birocrație, de foarte multă administrație, de o încărcare, poate cumva în defavoarea actului medical.
Se întâmplă și în Olanda. Nu pot să compar sistemul, dar în Olanda și medicii se plâng din toate specialitățile de birocrație. Mm-hmm. Cred că comunicarea dintre specialiști, care și acolo poate fi îmbunătățită, faptul că rezidenții sunt responsabili de studenții care fac stagiile pe diverse specialități. Ești continuu implicat în pregătirea colegilor mai tineri.
Ceea ce e important.
Ceea ce e important și face și comunicarea este foarte importantă după aceea ca specialist.
Ce nu vă place în Olanda?
Cred că administrația este un aspect foarte, foarte important. Ocupă mult prea mult timp.
Dar dincolo de zona medicală, așa ca societate? Pentru că după aia o să vă întreb și ce vă place.
Dificil. Sincer, nu prea pot să numesc un aspect negativ. Ai foarte puțin timp liber și pentru că eu mi-am făcut rezidențiatul în Rotterdam, am avut și m-am mutat în Eindhoven, am avut cercul social acolo și legăturile cu colegii și poate că lipsește un pic partea asta socială pe care mi-o construiesc în Eindhoven. Nu pot să numesc un aspect negativ, puternic.
Și vă gândiți să rămâneți în Olanda?
Da, pentru că primesc mai multe oportunități acum vrem să dezvoltăm și o policlinică de tulburări psihosomatice în care am putea să facem și ceva cercetare, deci ofer o perspectivă și în momentul în care se investește, ți se dă spațiu să fii creativ și să investești în viitor, cred că merită să rămâi și să dai ceva înapoi departamentului.
Asta ar fi o investiție privată sau publică, cu bani publici?
Nu, investiție publică. Este o investiție a spitalului, practic. Din banii, o parte din bani ar veni de la firmele de asigurări cu care are contract spitalul. Pe de altă parte, trebuie să aplicăm noi pentru granturi dacă vrem să scriem articole sau să facem cercetare. Deci e o combinație.
Deci aveți și această preocupare de a face rost de fonduri.
Da,
prin granturi.
Da, sigur. Sunt posibilități, dar și obținerea granturilor este foarte dificilă, cere foarte mult timp, competiția este mare și întotdeauna clinica primează, pacientul primează.
Da, categoric. Dar apropo de cercetarea despre care vorbeam la începutul interviului, spuneați că ați lucrat și cu colegi din Danemarca. Au o altă abordare diferită? Cu ce au venit ei în plus?
Iau un registru. În Danemarca, toate persoanele născute după 90, nu mai știu exact în ce an, dar toate persoanele sunt înregistrate, toate internările, contactele cu medicii de familie, la naștere se iau sânge și se pot face analize genetice și aceste informații ai la nivel populațional și le poți urmări în timp, iar în Aarhus, unde am fost, au o bază de date cu în jur de 80.000 de persoane, în care 50.000 de cazuri, 30.000 de oameni fără afecțiuni psihiatrice și sunt axați pe anumite tulburări psihiatrice și au o bază de date, deci enormă, pe care o poți utiliza.
Și aceste date care se obțin din, iată, sângele pe care le ia la naștere, pacientul e întrebat dacă e de acord sau sunt obligatoriu culese?
Da, sigur că există un informed consent întotdeauna pentru a face asemenea studii.
Nu, adică da, sigur că te informează, dar te întreabă dacă ești de acord sau te informează și oricum trebuie să...
Nu poți să faci o legătură cu persoana în sine. Toate datele sunt codate. Este un sistem foarte complicat.
Deci nu ești cu nume și prenume.
Nu ești registrat.
Un cod, probabil, sau...
Totul este codificat în așa fel încât să nu poți să identifici persoana. Dacă... Deci, făcut partea de etică e foarte importantă.
Apropo de partea de etică, lucrați și cu eticieni în spital? Aveți eticieni?
Da, orice proiect de cercetare trebuie să treacă de comisia de etică. Nu poți face un studiu cu pacienți fără să fie aprobat de comisia de etică.
Asta categoric, dar în momentul în care derulezi proiectul, consultul cu pacienții, datele pe care le obții, ești tot timpul în acest tandem cu eticianul?
Dacă este nevoie, poți face, dar întotdeauna pacientul are dreptul, sunt anumite drepturi pe care ei și le cunosc, este o persoană, fiecare departament are o persoană responsabilă pentru drepturile pacientului și la care pacientul poate face apel. Dacă nu are informația respectivă, acea persoană îl poate, poate consilia. Deci ai tot timpul în... te gândești la acest aspect etic. Nefiind direct un etician implicat, dar aspectul etic există și dacă este nevoie, pacientul este ajutat de către o persoană pentru a-și vedea drepturile, a-și cunoaște drepturile și pentru a discuta cu specialistul.
Am înțeles. Ultima idee. Când se va termina, când veți publica rezultatele și după aia ce faceți cu aceste rezultate?
Sper să publicăm cât mai curând. Noi vrem să și replicăm rezultatele pentru că am avut totuși un, pentru un studiu genetic a fost destul de mic, 3500 de persoane. Acum studiile genetice se fac cu 50.000, 100.000 de cazuri și control. Sunt foarte multe posibilități de a continua tot cu studii genetice.
Cine ar putea fi beneficiarii, potențialii interesați, nu neapărat din zona medicală, de astfel de studii?
Pacientul. Ideea este că pacientul ar putea, colegii din America au identificat anumite tulburări epigenetice, modificări ale unor gene epigenetic.
Adică din cauza mediului.
Influența mediului asupra genelor, deci mediul poate, mediul fiind și stresul, anumite condiții din timpul sarcinii, de exemplu, care pot porni sau opri o genă. Gena se va, proteina se va face sau nu se va face și atunci ei au identificat două modificări pe care speră să le poată folosi pentru a putea prezice care femei, în ce condiții, în combinație cu alți factori de risc, vor dezvolta, de exemplu, o tulburare depresivă postpartum.
Și persoanele implicate în acest studiu, cum le-ați ales?
Studiul de la Rotterdam este un studiu pe femei care dezvoltă tulburări severe postpartum. Este un studiu care continuă. Sunt până acum 300 de femei incluse. Studiul este axat pe factorii de risc, pe fenomenologia, pe tratament. Sunt foarte multe aspecte și aceste femei sunt văzute de psihiatri din Rotterdam și se fac diverse studii genetice, imunologice, interviuri psihiatrice.
Ați constatat diferențe mari între felul în care lucrați dumneavoastră, să spunem, în Olanda, colegii psihiatri din Statele Unite, cei din alte părți ale lumii?
Sigur că există diferențe. Există diferențe și în modul în care se clasifică bolile, există diferențe față de tratament. Unii acceptă tratamentul cu litiu, alții nu. Importante sunt acest gen de întâlniri, de conferințe. Cred că au fost prezentatori foarte importanți. Am văzut niște prezentări foarte interesante și actuale și sigur că nu pot să spun că un sistem este cel mai bun. Există diferențe și de aceea trebuie să învățăm unii de la ceilalți. Este un proces continuu. Mediul este diferit, în fiecare țară va funcționa altfel. Și în Olanda sunt aspecte ale sistemului de învățământ sau medical care sunt mai puțin bune. E important să cred să ai tot timpul, să ai pasiunea, sigur, să ai chemarea, dorința de a ajuta pacientul, să faci cercetarea din perspectiva pacientului, cum vei putea ajuta pacientul și să facilitezi procesul de învățare.
Mulțumesc foarte mult și succes în continuare!
Vă mulțumesc!
Diaspora, dincolo de granițe, cu Corina Negrea.
Aici se încheie ediția din această seară. Vă reamintesc, invitata mea a fost Raluca Mihaescu, doctor în epidemiologie genetică și psihiatru la Spitalul Catarina din Eindhoven, Olanda. Emisiunea poate fi reascultată, ca de obicei, pe www.radioromaniacultural.ro.